Sagði móður þín þér nokkuð tíma sögur?
Nei, það minnir mig ekki. Ekki nema þessa krakkasögur sem oft var við að segja manni og svo náttúrulega hér er ég alveg upp í gamla tímanum við guðsótt og góða séði.
Já, já. Lét las móður þín húslestra.
Já.
Hún hefur haldið þeim síð þó hún flyttist hingað í kaustæðin.
Já.
Hvað hélt hún því lengi?
Og hún hélt því lengi. Ég skal nú ekki segja um það hvað langur tími það hefur við en hún hefði það alltaf hönd þó mist kosti öðru hverju. Og faðir minn heiti líka.
Hélt hún, já, og haldið því kannski áfram með að hún lifði eða?
Já, hún kunni og grínir af sálunum og bænum og það er mjögulegu í það átt. Með sem skal trúreikin kona mikið.
Já.
Og þau.
Lest þú lesa húslestur á þínu heimili?
Ég?
Já.
Ég á nú svo lítið við það. Ég var hingað að þangað.
Já.